Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Tačno je 17 časova i 6 minuta, emisija U središtu pažnje.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, u duši zora osvane, tad bih sve ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud, tad bih se ja dala sve za čas, srećne još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još te sretnem u mislima. Kad nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespokoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam.
Sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren,
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili
još te sretnem u mislima.
Kad krene
sam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespokoj.
Nikada nismo sami priznali da smo samo jednu ljubav u životu imali.
Srce jednom baci sidro,
dobar dan. Svakodnevno kroz Srbiju prolaze hiljade muškaraca, žena, dece, bežeći od ratova i siromaštva u svojim zemljama. Put dugi i neizvestan, hladno vreme već počelo, ipak kolone izbjeglica ne posustaju. Priča teška i mučna za svakog od njih ponaosob. S obzirom da su pokrenute cele porodice, mnogo je dece u ovim zbegovima. Mnogo od njih su rođena tokom puta, a mnoga još nesrećnije, spletom okolnosti odvojena od porodica. Šta se dešava sa onima koji bez staratelja hodaju ka boljem životu? Gosti u studiju su Radoš Đurović, izvršni direktor, Jovana Vinčić, pedagog, i Jana Stojanović, psiholog u Centru za pomoć tražiocima azila. Pre svega, ja vam svima želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Radoše, podaci o deci koja prolaze kroz Srbiju.
Pa evo, zvanični. Da, zvanični, od početka godine do 1. oktobra, od 154.939 ljudi koji su izrazili nameru da traže azil, ukupno je bilo 39.535 dece. Od toga dece bez pratnje roditelja 7.220. Najčešće dečaka oko 5.800, manje devojčica, znači 1.412 njih. To su zaista jezive statistike, one u stvari...
I poražavajući podaci.
Jeste, poražavajući. To su samo ljudi koji su evidentirani. Pored njih, jedan značajan broj, na prilike negde oko od 50 do 80 hiljada ljudi nije evidentirano, tako da znači pored njih postoje oni koji uopšte nisu prošli kroz statistike. To je samo do 1. oktobra, a onda u poslednjih mesec dana mi imamo jedan isto drastičan priliv ljudi, da je otprilike oko 50.000 novih došlo, tako da smo mi ove godine dogurali zvanično, kažem, oko 250, skoro 300.000 ljudi i na to još računate one, kažem, koji prolaze, pa oko 360 do 380 hiljada sveukupno onih koji su kroz Srbiju prošli od 1. januara.
Ono o čemu pričamo, upravo porodice, zato se vraćam na to, nekako do leta, do maja, možda čak meseca, nije bilo u toj meri aktualno da su cele porodice pokrenute. Međutim, leto smo se susreli s tim da je puno male dece sa...
Sada još više, mislim, to je ono što je isto zabrinjavajuće. Mi smo očekivali da taj talas migracije donekle se uspori u ovom jesenjem, da kažem, gotovo zimskom periodu. Posećam loše vreme na moru, loši su uslovi puta, međutim, taj broj ostaje konstantan i on je od 3 do 5 hiljada ljudi dnevno. Od toga sve više dece, negde, kažem, oko 24-25% svih su deca. Što je još snažniji utisak, to su uglavnom bebe, uglavnom mala deca. Sada se više ljudi dolazi iz Afganistana, ne samo iz Sirije. Prosto je jedan egzodus koji se dešava pred našim očima i nešto što mi nismo mogli da očekujemo da će uopšte u bilo kom kontekstu istorija tako brzo da se odvije pred našim očima i da imamo nešto što smo mogli da mislimo da će trajati godinama, da nam se to dešava u nekoliko meseci, ali bojim se i pitanje kada će da prestane.
Od kada je donesen zakon o azilu, bila je priča o Banjikoviljači, o Bogovađi, da nisu centri puni, da možda nema potrebe za tim. Vrlo kratko je vreme prošlo od momenta kada se sve o svemu tome raspravljalo do trenutka kada je sve to više ne prepunjeno, nego prosto pa, ne igraju ulogu u tom smislu.
Da, više to uopšte nije, ti centri više ne predstavljaju uopšte neka mesta u koje ljudi dolaze, prvo to, jer su sada ti centri van te migratorne rute, tako da oni ostaju gotovo prazni, a sa druge strane njihov kapacitet u odnosu na ove brojeve je zanemarljiv. Mi imamo sada i čujemo u javnosti sve više napore državnih institucija da povećaju kapacitete. Mi danas imamo negde oko 1400 mesta, obećava se 6000 da ćemo doći do te brojke, ja stvarno ne vidim kako u ovom kratkom periodu, ali i to je, kada pogledate, da odgovori samo dnevnom prilivu ljudi, ukoliko bi oni stali u Srbiji. Za sada činjenica jeste da svi prođu toliko brzo kroz zemlju da otprilike ljudima je dovoljan jedan dan da prođu kroz Srbiju i nastave dalje. Međutim, nove okolnosti su te da imamo sada najave da će da se usporava migracija, da je ono u Briselu što je dogovoreno jeste da se ljudi usporavaju na ovom putu. Kako će to u praksi da se odvija, predstavlja jedan veliki problem i veliku dilemu, jer mi ovde dolazimo iz terena i mi vidimo da prosto niko ne želi da ostane, a i nema gde.
Pričamo i o Krnjači, recimo. Svi oni koji se registruju imaju pravo i da na neki način odmore
Jeste, ali tolika...
Ali niko ne ide.
Niko ne ide. Ima tu različite, više razloga zbog čega ljudi ne idu. Jedan od tih jeste i Krnjače van Beograda, van autoputa, daleko od autobuske stanice relativno. S druge strane, nije povezana direktno sa Šidom, to ljude odlači. Isto tako, novac i vreme su bitni faktori. Ako vi imate, kao što iznenađujuće su statistike, da vi pogledate da najveći broj svih ovih ljudi sam plati svoj smeštaj, sam plati svoje karte, prevoza, hranu, vodu, u suštini sistem ne troši, da kažem, značajno na njima. Do dan danas. Sve to košta i to su sve taj krvavi novac koji je zarađen, ušteđen, nekako se došlo do njega, on se sada troši. Ljudi ako ne moraju, gledaju, svaki dan košta. I onda je njemu u interesu da dođe što pre do tog Šida, što pre do tog Berkasova, da ne troši, da bude i oko centra ili da gubi vreme, jer on prosto novca nema. Zna kad ostane bez novca da tek onda ne zna gde će i kuda će. To je isto jako bitna stvar u budućnosti za nas, a to je ukoliko se usporava migracija, ljudi troše novac na hranu, na smeštaj, na sve ostalo i održiv period njihovog boravka je oko pet dana u ovim okolnostima. Posle petog dana bukvalno oni više nemaju novca ni za privatan smeštaj ni za hranu i pokucat će na vrata države. I to je jedna panika koja, da kažem, postoji, jedna neprijatnost. Samo pomisao da ukoliko ljudi ostaju, mi ćemo imati, kažem, ozbiljan test za, ne samo za instituciju u azilu, nego za celokupne lokalne zajednice gde ovi ljudi budu ostajali.
Evo, vraćam se ponovo na porodicu. Pričamo o tome da je mnogo njih pokrenuto i sa malom decom da su to. Šta se radi na terenu sa njima? Kako, mislim, ona deca su nekako najosjetljivija kategorija. Koliko god ljudima bilo teško, deci je mnogo teže, sigurno. Šta vi radite s njima na terenu?
Naši timovi su redovno na ovim pograničnim područjima, posebno u Šidu u poslednjem periodu i u parku oko ekonomskog fakulteta, gde je sada manje ljudi, ali ponovo ima ljudi. Ono što mi možemo da uradimo jeste da primetimo osetljive grupe, da primetimo decu, da pružimo osnovnu higijenu, da proverimo da li su sa roditeljima i konkretno sad u Šidu gde smo mi dosta pomagali oko organizovanja autobusa i pomoći prilikom ulaska u vozove, da te ljude koji su osetljivi i koji su zaista u rizičnom položaju ubrzamo da oni budu kao prioritet prilikom odlaska.
Evo, opet sad vraćamo se na priču o deci koja putuju bez pratnje roditelja. Sad, da li su oni krenuli od nekud bez roditelja, bez ikakve pratnje, ili su se umeđu vremenu izgubili? Prosto porodice su nekako ovim haosu. Kako se nalaze? Da li se nalaze? Kako postupate s tom decom ako ih sretnete i gde se oni smeštaju na kraj kraja?
Tu svakako postoji razlika da li je dete krenulo na put samo ili se razdvojilo u porodici, pogotovo ako se razdvojilo u Srbiji, što se sada dešava zbog ogromnog broja ljudi i talasa ljudi koji prolazi kroz Preševo ili koji prolazi kroz Šid i Berkasovo. I tu se zaista nekako fizički ljudi odvoje, ne mogu da se spoje i tada je jako bitno što pre spojiti porodicu i što pre tom detetu omogućiti da bude ponovo zajedno sa svojim roditeljima i da taj način nastavi put i naravno gleda se da oni budu spojeni ukoliko je to moguće u Srbiji, ali smo imali slučajeve kada smo zajedno sa kolegama iz Hrvatske ljude spajali tamo u prihvatnom centru, prosto voz ode, dete ostane ovde, porodice već u Hrvatskoj i to je jako bitno vreme za koje se alarmiraju svi relevantni akteri i institucije koji mogu da pomognu. Kada su u pitanju deca koja putuju sama od početka i koja su krenula na put kao maloletnici bez pratnje, a tu je negde uvek jako bitno proceniti njihov najbolji interes. Ta deca uglavnom putuju, ne uvek, ali uglavnom putuju sa svojim sunarodnicima, putuju u grupama, bilo svojih vršnjaka, bilo sa odraslim osobama, ali gotovo po pravilu uvek je sa njima jedna odrasla osoba. I to je onda jako bitno videti da li treba izmeštati to dete iz svoje etničke ili nacionalne grupe, iz okruženja ljudi koje poznaje i sa kojima je toliko toga proživjelo. Naravno, ukoliko je potrebno ili ukoliko je dete potpuno samo, onda mu se pomaže da, odnosno mi mu pomažemo da uđe u sistem, da bude zbrinuto, da bude evidentiran kao tražilac azila, da bude smešten u zavod za maloletnike bez pratnje i kasnije u centar za azil i tokom svog tog vremena mu pružamo pravnu i psihosocijalnu pomoć.
A koliko se oni zadržavaju ovde? Zato što koliko sam shvatila, ni maloletnici ne žele da ostanu u Srbiji, koliko god recimo da nađu na dobar prijem?
Pa da, jako kratko, Deca bez pratnje roditelja su ona koja najbrže prolaze kroz sistem. Iako bi to, i to je apsurdno, zato što bi očekivali da deca najteže mogu da se snađu i da nastave put dalje, ali to ukazuje u stvari da je taj put jako organizovan, da se oko dece razvija i lanac krijumčarenja, i lanac trgovine ljudima, i da prosto društvo koje je zatečeno migracijom ne može da odgovori i da zaustavi takvu neku pojavu, jer prosto u ovim brojkama je teško da reagujete, kažem, sa ovako malo vremena koje imate. To je veliko jedno pitanje i povlači sa sobom niz drugih. Šta u stvari sa tom decom i kako reagovati na taj jedan masovan priliv i na decu koje se gube u ovim statistikama? Ja mogu reći da koliko je kompleksan ovaj problem i koliko u stvari mi samo možemo da zagrebemo na to staklo tog problema, da provjerimo samo u te srazmere onoga što se dešava. Činjenica je da roditelji, na primjer, sami angažuju krijumčare. To isto je jedna informacija koja bi nekoga šokirala u startu. Pa čekaj, znači, roditelji angažuju krijumčara da dete dovede do neke zemlje. Bilo tamo gde su oni već došli, bilo do neke rodbine gde dete šalju. Dete u rukama nekoga ko ne brine o detetu, u nekim slučajima i brine, naravno. Ali to su ljudi koji nisu pratioci tog deteta, da kažem, i ne vode računa o njihovom najboljem interesu. Sa druge strane, tu je, kažem, upleteno i krijumčarenje, svedoci smo bili raznih emisija i novinara koji su susretali takvu decu na putu. Bez adekvatnog centra za prihvat ove dece, koji bi bio namenjen samo deci, maloletnicima, bez pratnje roditelja, mi ne možemo da govorimo da bilo kakav mobilan tim, bilo državnih organa, bilo prepoznavanje od strane policije ili centara socijalna može da spreči ovakvu meru. Ilustrativno, ako dete je susretno na terenu ljudi, prosto je jako teško da se komunicira s njim, da se sazna ko su ti akteri u toj grupi, ko je kome šta, da se ispita sve to, da se pozove centar socijalna, da se obezbedi smeštaj i da prosto se odluči da li dete da ostane u grupi srodnika, da kažem da pitanje da su rodnici, ili da se izdvoji iz grupe. Sa posebnim centrom koji mi apelujemo, mi smo i zagovarali tako jedno rješenje i među državnim institucijama, evo što u sistemu azila, sa centrom gde bi 24-časovna pažnja bila fokusirana na to dete, ta deca bi sve bila skupljena tu i prosto čekali ili spajanje sa roditeljima, ali bi bila pod zaštitom. Ovako, kažem, sa centrima za azil, koji su isto centri za prihvat svih i odraslih i dece, da nema 24-časovne pažnje, deca izvesno posle nekog vremena iz tih centara i nestanu, odnosno put nastave dalje.
Da li oni mogu pravno da traže azil? Ako neko ima 12 godina, došao je sam?
Da, naravno da. Upravo je to sad jedna od dilema isto u sistemu socijalne zaštite, pošto se deci postavljaju staratelji. Pretpostavka je da dete samo ne može da izrazi nameru za azil, da to mora da uradi njegov staratelj. Ali staratelj treba da se rukovodi najboljim interesom deteta. I prosto tu smo mi onda kroz naše iskustvo da asistiramo starateljima, da onda u različitim okolnostima staratelj prepozna ceo kontekst, uzme u obzir ono što mu mi predočavamo i pravno i psihosocijalno i kulturološki, jer to je za staratelj iz neke male lokalne sredine sve novina, i da onda donese pravu odluku. Mi smo imali situaciju u Subotici da se dete zatekne bukvalno na ulici, da policija pozove centar socijalni rad, a da onda staratelj koji je postavljen ne zna kako da postupi i razmišlja se šta da radi s takvim detetom, koji njemu možda i ne kaže ej, ja se plašim da se vratim kući, što je bila definicija za azil, nego samo ćuti. Ali prosto sam, i ono što je napredak onda postignut, jeste da sam osetlji položaj tog deteta u Subotici, bez obzira što ono samo ne govori da hoće azil, bukvalno podrazumava da tom detetu treba da se pruži utočište od našeg sistema, a utočište je azil, i onda staratelj treba za njega da izrazi takvu nameru i mi postičemo inače u svim takvim komplikovanim situacijama da staratelji naravno to uzmu u obzir. Uvek je bolje azil i utočište i u Srbiji nego ostati u sivoj zoni, u ilegali i na ruku i na dohvat krijumčara. Takva je bila situacija i sa malim Ajmenom, ne znam da koliko je to sad i slušalacima
bilo ranije poznato. Da, htjela sam da vratim i priču na to dete koje je rođeno u Srbiji.
To je dete, da, i neka deca se isto još uvek, isto to je situacija ove godine, rađaju u Srbiji, roditelji su nastavili put, dete, staratelje za dete izrazio nameru da traži azil, na taj način osigurao da dete bude legalno u Srbiji, pa onda i da dobije hranitelje i da dobijemo vreme zajedno da možemo da pronađemo roditelje i da ih spojimo. Da to nije uradio, dete bi ostalo, kažem, negde u nekom sivilu između raznih institucija u sistemu, što je najopasnije za decu. deca su mali ljudi koji trebaju da sazrevaju, oni imaju niz potreba, ne samo egzistencijalnih, nego i potreba da se ostvare kao ličnosti, da dobiju adekvatnu zaštitu, da se zaštite od nasilja. Sve je to mnogo teško ukoliko ne postoji pravni osnov, legalan osnov boravka u Srbiji. Za sada, kažem, kada je ova asistencija deci fokusirana, kada je ona sveobuhvatna, kada postoji ta intenzivna saradnja, mi možemo da odgovorimo na situaciju kada prepoznamo takvo dete. Međutim, kažem, ponovo, koliko dece mi ne prepoznamo, ne dotaknemo, ne vidimo ih u ovom masi ovih ljudi, to ostaje na veliko pitanje.
Da. Kada pričamo o toj deci, to su deca sa, koliko god mi posmatramo iz naše perspektive, nama je to sve isto otprilike, ali to su deca koja govore različitim jezicima i među sobom. Dakle, deca koja kad dođu negde ne razumeju jezik zemlje u kojoj su. Kako postupati s njima tada? Kako im prići?
Oni su u jako osetljivom položaju, jer samim tim što su, bilo da su sami, bilo da su u pratnji porodice, nalaze se u jednom drugačijem kulturološkom kontekstu, gde to su deca koja nisu navikla da im različiti ljudi prilaze, ne znaju kako da uspostave poverenje sa nepoznatim ljudima, ne znaju kako da se obrate za pomoć i kako da to formulišu, niti da prepoznaju nečije pitanje kao dobronamerno. I u tim situacijama zaista treba biti pažljivi u prisustvu prevodilaca koji su trenirani i uvažavajući naravno položaj deteta, kulturološke razlike i naravno uzrasne.
Da, kako im usaditi osjećaj poverenja, što je možda presudno u ovim situacijama, da oni steknu poverenje u nekog kojim se obraća u stranoj nepoznatoj zemlji?
Posebno je teško ako uzmemo u obzir da se jako kratko zadržava. Ono što smo mi u centrima za azil imali i što nastojimo da radimo jeste jedna kontinuirana podrška i provođenje vremena, konstruktivno provođenje vremena sa detetom i razgovor, dok ovde se jako kratko zadržava i onda je potrebno ipak predstaviti i šta radimo i na koji način možemo da pomognemo detetu i biti vrlo iskreni i predstaviti mu trenutnu situaciju u kojoj se ono nalazi.
Da,
i ukazati naravno na rizike i na koji način može da se zaštiti.
Oni su ranjivi, izuzetno ranjivi i mislim da je tu problem kako im prići ako već znate da idu dalje.
Da, i tu ste potpuno pravo kada ističete to poverenje kao jedan od glavnih problema i jedan od glavnih prepreka koje treba prevazići u pružanju pomoći ovoj deci. Znači, ta deca su istrgnuta iz svojih, kako da kažem, korena, iz svega što im je poznato i bačena u vrtlog nepoznatog. I na putu se često susreću sa različitim vidovima zlostavljanja, nasilja, zanemarivanja, putuju jako teškim uslovima, nemaju tu odgovornu odraslu osobu koja bi vodila računa o njemu i o njima. I upravo zbog svega toga postaju nepoverljiva i zatvoreni. To je jako bitno da ljudi koji rade sa takvom decom budu obučeni profesionalci, da budu svesni ovoga o čemu je Jovana pričala, kulturoloških razlika, osetljivog položaja te dece, da znaju prosto šta mogu da očekuju od deteta različitog uzrasta, kako da poznaju razvojni put deteta, da prosto imaju veštine komunikacije sa decom koje su izbjeglice. Nije isto komunicirati sa lokalnim detetom, sa detetom koje je opet žrtva nekog nasilja i sa detetom izbjeglicom kojem je sve nasilje i sve, kako da kažem, trauma ili neko jako teško i negativno iskustvo. I upravo naša organizacija i naši timovi mobilni koji rade, koji se sastoje od pravnika, psihologa, pedagoga, prevodioca, naravno, su obučeni za rad sa ovom grupom dece. I to je jako bitno da negde pokažete tetetu da ste tu i da možete da uradite stvari za njega i da nekako idete lagano, da pratite tempo, da vidite koliko tom detetu prije. Opet govorim u situacijama kada imamo vremena, kada deca brzo prolaze i kada se ne zadržavaju dugo, tada je jako bitno pružati mu fokusiranu asistenciju, znači prepoznati dete, da li je žrtva, da li je potencijalna žrtva, pružiti mu, obezbediti mu osnovne egzistencijalne uslove, gde će da prespava, da li će imati odeću, hranu, obuću, da li je bolesno, treba da ode kod lekara, i uraditi nešto, kako da kažem, vrlo konkretno, zadovoljiti te potrebe u tom trenutku i sada. I onda dete kada vidi da vi možete nešto da uradite, tu ste već napravili prvi korak i uspostavili to osnovno poverenje.
Tu su deca koje krenu iz Afganistana, pa putuju 10 godina, da kažem tako, i deca koja sada kreću iz Sirije, pa čak i ako je neko platio da ih dovedu, to je potpuno druga dimenzija, recimo. Ovi koji su prošli nešto drugačije, neko drugačije iskustvo, i ovi koji imaju takođe drugačije iskustvo.
Apsolutno.
Prosto se ne zna kome je teže, ovome koji putuje 10 godina i sazreva u tom putu mnogo teže nego i ove koji preživljava traumu da li će potonuti brod ili dalje šta već sledi.
Pa da, pa evo, ali isto je bitno da i mi to shvatimo, eto, ljudi koji su roditelji, ali oni koji nisu. Samo je dovoljno da pomisle kakva muka nekog natera da stavi svoje dete, svoju bebu na brod i da krenu u nevreme i da ima 90% mogućnosti da to dete izgubi život i da izgubi sve ono što je ovaj tjedan mu obezbedi negde u budućnosti. Znači, ljudi ne rizikuju tako zato što su avanturisti. Ljudi iz Sirije, evo, prvo od njih da počnemo, su ljudi koji su vodili prilično normalan i da kažem čak i evropski život ovde u Siriji, dok nije došlo do rata. Ljudi koji dolaze potpuno izgubili su sve. Ali zamislite vi da vi morate da stavite dete i da se desi da onakve scene kakve se dešavaju redovno. Ona slika jedna što je izašla onog mrtvog dečaka koga je izbacila u moru u Turskoj, to je samo jedna od slika koju dođe do javnosti.
Pa da, ali, već je na grčkim ostrvima problem sahranjivanja, koliko sam razumela.
Jeste, znači to su strašne stvari i vi to vidite i na terenu. Vi stalno preživljavate i kao profesionalac i kao čovjek koji tu radi, vi stalno proživite i dodatne, i kad gledate sve to, kad se osjećate, ne možete da budete, nikako ne možete se odvojiti od tog iskustva, to je zaista potresno. Jako je bitno, sad jedna druga strana, bitno je i koliko je to, da u Beogradu ono što se dešavalo na neki način, koliko je bilo teško za ljude, te koji su spavali po parkovima, sa druge strane bilo je poučno za naše građane i pružilo je sliku o tome kako izgleda jedan izbeglički dan. I svako ko je prošao kroz taj park železničke autobuske stanice nije ostao ravnodušan. To je dodatno, ja sam ubeđen, doprinalo ovakvom stavu naše javnosti i građana prema ovom problemu, koji treba stalno da se ističe. Ja zaista smatram, imamo kontakte, idemo u inostranstvo i u region i tako dalje. Nigde kao ovde nije se reagovalo kada su pitani ovi ljudi. Delom i zbog toga što oni nisu videli te ljude, kao što smo mi videli u centru prestonice na onaj način kako smo ga videli, ili kao što smo slušali priče sve vreme i gledali u oči.
Oni nisu prolazili kroz prestonice, nijedne prestonice na svom putu.
Ali kakve su to patnje? Šta da vam kažem, da je sada, rekli, pitali ste da li je to sad, ne znate šta je teže, da li je to što ova deca odrastaju, pa rade u Istanbulu, pa su možda žrtve nasilja, pa putuju, sazrevaju, tu su već odrasli ljudi sa 15 godina, već sa svojim problemima životnim, ili ona deca koja brzo i sili dolaze, sve ima svoju težinu, ta brzina prolaska, ta presija koju deca osjećaju, a osjećaju i tako što ih i zovu roditelji, zove ih rodbina stalno i imaju prevelike već očekivanja od te dece. Često se mi suočavamo i sa tim dilemom sa decom koja ne mogu da spavaju, ne uznemirena su, ne mogu da odgovore na zahteve roditelja koji pitaju stalno kada ćeš stići, jesi li stigo, zašto si stao na putu, šta se dešava. Roditelji mnogi prema njima se odnose kao prema odraslima, jel ne mogu,
to je jedini,
da jedini način. Ne mogu da nadomeste, ne smeju da ih otkrave, ne smeju da ih učine
ne smeju da
deco,
probude dete u njima. To
je sad dodatan problem i za nas i koji radimo i tako dalje.
Da, kako prići takvom detetu i proceniti upravo tu štetu koju je ono pretrpelo? Da li je to moguće uopšte?
Nažalost u nekim trenucima to je svakako jako teško i u nekim trenucima maltene i nemoguće kada vi imate dete koje da kažem samo prođe i vi se s njim susretnete u tom jednom trenutku sat vremena, dva sata, tri sata, koliko već se zadrži u nekim od prihvatnih centara, na primjer na graničnim prelazima. Tako da je otkrivanje rizika i nasilja koje deca trpe mnogo lakše i veće procenat u samim centrima za azil. Ovde je jako bitno negde biti osetljiv, znati šta su znaci, obratiti pažnju. Sada zaista svako dete, mislim od uvek je zapravo svako dete bila ranjiva grupa, ali sada je svako dete potencijalna žrtva i tako mu treba i prilaziti dok se ne pokaže da kažem da nije.
Da, to nije grupacija u kojoj tražimo jedno dete koje je možda izloženo, ovde su ove grupacije koje su svi izloženi
da,
potpuno.
Da.
Dakle, ona priča o telefonima, na primjer. Telefoni su nešto što je njima kao ruka, kao oko, kao uvo. Nešto što moraju da imaju upravo zbog tih pretpostavljan kontakata sa ili krijumčarima ili roditeljima i oni koji su ostali ili oni koji čekaju. Mislim da je to, je li tako?
Apsolutno.
Na telefon je nužno zlo, ali i spas za svu tu decu i na taj način oni dobijaju sve što... Mi smo imali to u vidu, pa smo i napravili jednu aplikaciju za mobilne telefone, to je sada za Android, ali vrlo brzo kroz nedelju dana i za Windows, aplikaciju za tražioce azila, da deca mogu na mobilnim telefonima, ne samo odrasli, ali ima posebno deo segmenta i za decu, da deca mogu da pristupe informacijama od toga kome da se jave u slučaju da su u problemu, gde se nalaze centri za azil, koji su njihovi kontakti, gde se nalaze bolnice, gde su hitni telefoni, gde se nalaze policijske stanice, hitna pomoć i tako dalje, do toga šta mogu da očekuju na granicama, šta se dešava u različitim situacijama ako neko zapreti, ako ne mogu da ostvare pomoć i tako dalje. I to je jako korisna aplikacija koja upravo, ja mislim da će zaživeti najviše među decom, jer će im donekle olakšati ovaj put, barem na nivou informacije. Mnoga deca su ovde potencijalne žrtve trgovine ljudima. Mnoga deca...
Ne samo što su potencijalne, oni su...
Neki su i žrtve, da. Ali ovde jeste teško razbiti trgovinu decom, na primjer. Deca su vezana, ih prevoze, vode i dalje, deca ne ostaju ovde. Često imamo problem i da deca na suptilne, na posredne načine uopšte i odaju ovog svog krijumčara je trgovca ljudima. Prosto neko poverenje kulturološko, religiozno, poverenje roditelja koji ih ubeđuju da treba da se oslone neki od njih, da se oslone na tu decu, jednostavno je zid za sve ostale koji žele da im pomognu. Ali i pružanje i informacije takvoj deci, da kad dođu u zemlju destinacije, gde god da dođu, imaju mogućnost da kontaktiraju organizacije, ustanove, znači deljenje i telefona i kontakata, ja mislim da jeste jedan zalog za sprečavanje takve pojave tamo gde deca konačno idu, jer ona pre ili kasnije stižu u te zemlje destinacije. Tako se mi trudimo da deci i na tom putu pokušamo da ih osvestimo, da shvate da možda ima tu elemenata različite zloupotrebe, jer to je teško isto deci da razumeju, ali s druge strane da mogu da se jave kad stignu tamo gde stignu da bi se na neki način zaštitili.
Nastavljamo razgovor, 17 časova i 37 minuta.
Eko.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji? Zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela? Šta bi ovoga puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? Za talasanje govore dr. Jurij Bajec, profesor ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 42 minuta, pričamo o deci izbjeglicama koja samostalno putuju ka obećanoj zemlji, da tako kažem. Gosti u studiju su Radoš Đurović, izvršni direktor, Jovana Vinčić, pedagog, i Jana Stojanović, psiholog u Centru za pomoć tražiocima azila. Evo, Radoše, Human Rights Watch je objavio podatak da više od recimo 400.000 sirijske dece, dakle izbjeglica, koje su nalaze u Turskoj, ne idu u školu zbog nepoznavanja jezika, što doprinosi povećanju migracija prema Evropi, kako su oni to nazvali. Kada pričamo o tom, upravo ta jezička barijera, da li je to jedan od razloga što se oni rešavaju da krenu negde daleko gde bi bili u istovetnoj zajednici? Ili šta?
Pa ovo sada je ovo u stvari slučaj, ljudi odlaze tamo gde je bolje. Kao i naše izbjeglice, nismo bežali za vreme ovog rata 90-ih u Bugarskoj i Rumuniji, nego u Nemačku, Švajcarskoj, suda posle. Tamo gde ne bi ponovo doživjeli neki sličan problem u budućnosti. Jednom napustite dom, idete tamo gde se nadate da više to nikad neće doraditi. I to je upravo ta informacija koja je došla iz Nemačke, koja je došla iz Švedske i proširila se među ljudima. I oni idu tamo, imaju snažne zajednice koje podržavaju to bez dalje, ali ti jezici koji oni moraju da nauče nisu im tako srodni. Možda bi pre bio srodniji taj turski nego nemački, ali isto tako nisu, sad se nadovežim na tu neku geopolitičku i stratešku dimenziju, držati decu van škole upravo jeste poruka, nastavi dalje, nisam te vezo, nisi pustio koren, olakšat ću se ako odeš, što možda i jeste i politika tih zemalja koje ne mogu da izdrže pritisak od više miliona izbjeglica koje dolaze, nego gledaju da to prevale dalje na zemlji Evrope.
Kada govorimo upravo o tom nekom školskom sistemu, dakle, deca su strašno ranjiva samim tim i što ne pohađaju školu. Ovaj ceo put, sad opet kažemo, ovi iz Afganistana, dakle, školovanje je izbrisano kao model. Dakle, deca iz Sirije imaju priliku, bez obzira na sve, da negde, koliko god da izgube, da će nastaviti negde. Da li kada dođu kod nas, koliko oni uče negde usput, šta oni u stvari uče usput?
Naša organizacija je inicirala proces upisa deca azilanata u školu, pre svega kao jedan od mehanizama zaštite ove dece i stavljanje u sistem i stavljanje, prosto vađanje iz izbjegličkog konteksta i stavljanje u jednu sigurnu sredinu. I kao deo pred realizovanje pripremnih i jezičkih radionica u centrima za azil u kojima boravi deca azilanti, mi smo razgovarali sa predstavnicima škola, sa predstavnicima nadležnih institucija u okviru azilnog sistema, znači domova zdravlja, kulturnih centara, škola, centara za socijalni rad i slično, i otprilike napravili neki presek njihovih kapaciteta, očekivanja i orijentacija prema obrazovanju, ali i svakako sa decom i koje su njihova očekivanja i kako oni zamišljaju školu i šta je to što im nedostaje. I upravo su vršnjaci i neko ko će paziti na njih, gde će se osjećati prijatno, je nešto što im nedostaje tokom izbjegličkog puta. I svi oni imaju onako vrlo pozitivan stav prema školi i želeli bi da krenu i upravo to pravo na vršnjake da ne budu obeleženi, da ne budu diskriminisani, da ne budu neko ko je prosto sami ostavljen je nešto što je bilo jako važno deci azilantima. I do sada je oko 40 dece upisano u različitim lokalnim sredinama, pre svega Bogovađa, Banja Koviljača, Sjenica i u Vojvodini, u okolini Subotice imamo nekoliko mesta decu azilante koje borave u privatnom smeštaju. I naši timovi su organizovali pripremne radionice, dakle kakva je škola u Srbiji, koja je uloga nastavnika, malo više o radnim navikama, o kulturološkim razlikama među školama onome koje su imali u zemlji porekla i u Srbiji. I časove srpskog jezika gde su nastavnice iz lokalnih sredina držale časove deci i ta deca su pošla u školu i tu je puno izazova, ali je jako veliki benefit i po samu decu azilante i po lokalne sredine, jer upravo vidi se šta se može sa jednim detetom koje je spašeno. Mi smo imali i dečaka koji je imao 14 godina i koji je poreklom iz Sirije i koji je odvojen i koji je ostao sam u blizini autobuske stanice u Beogradu, gde smo mu pomogli da bude smešten u centru za azil u Banji Koviljači i pošao je tamo u školu. I taj kontakt nekako on jeste imao zdrave odnose sa vršnjacima u zemlji u Siriji, u Turskoj i sada ovde. I ta prilika kad su oni mogli da ga pitaju sve što ih je zanimalo, kako su putovali i koliko su tada shvatili koliko je ozbiljan problem imaju deca koje su njihovi vršnjaci, a ne žive ovde ili morali su da napuste svoju zemlju. Dakle, tu ne možemo govoriti o akademskim postignućima, ali o jako važnoj socijalizacijskoj komponenti dece koja je jedna krucijalna podrška upravo njima.
Da, to je u suštini na neki način i bilo lečenje, da. S obzirom da su ih u lokalnoj sredini primili onako kako treba da budu primljeni, da svako dete na svetu. Gde su još smeštena deca? Koliko su oni, kad govorimo da se oni ne zadržavaju u stvari ovde?
Pa ovo su, da se ne nadovežem samo na Jovanu, naravno ovo treba sve uzeti u obzir kada se radi o deci koje ostaju mesec dana, koje ostaju možda tri nedelje, mesec dana i duže. Naravno, većina deca samo prođe, kažem, u roku od jednog dana kroz zemlju, naravno da nema prostora za takve aktivnosti. Ali čim neko malo duže ovde, čim se to dete nekako, da kažem, opredeli da ostane ili ga sistem nekako povuče iz ovog grotla problema, onda sva ta deca i žele da odu u školu. Prosto gubljenje vremena u centru za azil ili sedenje sa odraslima nije rešenje ni za jedno dete. I upravo je naš napor taj da tu decu odmah uključimo u lokalnu sredinu. Ona su most između sredine i tražilaca azila. Hteli mi to ili ne, ti ljudi će prolaziti kroz našu zemlju i u budućnosti. Mi moramo da postavimo zdrave temelje, barem razumevanje i odsustvo predrasuda. Ono što je jako interesantno, što je ohrabrujuće, vidite decu koja ne razaznaju ne prave razlike deca. Ona, ako nekoga prihvati, ne gledaju koje boje kože, nego predele, kaže, to je onaj dečak sa šalom, ne kaže onaj crni dečak iz što je jedno vrlo, vrlo, vrlo jedno lepo, jedan lepo osjećaj kada to čujete od deteta i shvatite u stvari da roditelji ili kasnije drugi utiču na decu da prosto izgrade predrasude i bilo šta. Naša deca dobijaju kroz takvo druženje. Naša deca dobijaju kroz časove građanskog, na primjer, ili kroz komunikaciju s takvom decom. To su hiljade pitanja. Vi kad čujete decu koja pitaju, pada sneg tamo kod tebe, da li vi u školu nosite
novog sveta,
novi svetovi, tu se stvaraju.
Izvini, imali jako interesantan primjer u Krnjači u osnovnoj školi Zaga Malivo, gde je jedan dečak krenuo, gde su se devojčice pozaljubljivale u njega i to njemu nije bilo uopšte prijatno, jer dolazi iz Afganistanaca, iz Irana, iz jedne sredine gde se takve stvari ne dešavaju, sve je zabranjeno. I onda su pitale, mi smo imali jednu volonterku koja je išla i pomagala im u tom prvom periodu adaptacije. I sve oni pitaju, pa koji oni jezik govore? I kaže ona, pa Farsi. I kaže ona, pa kakav je to jezik? Kaže ona, pa govori se u Afganistanu i u Iranu. I znam da se kao i arapski piše sa desna na levo. I ona je uzela i napisala, ja sam Jelena, ali obrnuto. I kaže, pročitaj. I sad on ovako zbunjen gleda, pa crveneo. I on kaže, pa pročitaj, tu piše ja sam Jelena. I sad on kaže, znam srpskom da kažem ja sam Jelena, ali ne razumem šta se dešava. Da. Tako da onako jako pozitivno u većini sredina su deca reagovala na, i što je naravno jako važno i za samopouzdanje i za jačanje zdravih kapaciteta ove dece.
Devojano, kad se sretnu tako, to su dve civilizacije u suštini. ta deca koja se osjećaju, dolaze u neku, da kažem, zdravu sredinu, recimo, u kojoj nema tih problema s kojima se oni suočavaju tokom puta. Se oni leče tu na neki način, upravo nezavisno od ljudi koji im pomažu ovako, zvanično.
Da, i vi kada se nalazite u tako jednoj nezdravoj sredini kao što je čitav taj kontekst izbjeglištva, bilo da ste na putu ili u centrima za azil, kada vam je to svakodnevnica, kada vam je to neka realnost za koju ne znate kada će se završiti odlazak u školu, u jednu zdravu sredinu, jednu, kako da kažem, normalnu sredinu, gde ste okruženi vršnjacima, gde imate strukturiranu aktivnost, gde imate čime da ispunite 8 sati svog dana, što je jako teško zapravo ispuniti u centrima za azil, gde maltene ne postoje nikakve aktivnosti osim onih koje naša organizacija sprovodi. Tako da ta škola ima, kao što Jovana već spomenula, mnogo veći značaj za normalizaciju i za socijalizaciju te dece nego za puko sticanje znanja. I volela bih samo negde da naglasim da i deca azilanti iz kojih god zemalja da dolaze, oni su i dalje deca, oni imaju, prinuđeni su naravno da donose neke odluke koje čak ni odrasli, neki odrasli nikada u životu nisu bili prinuđeni. Prinuđeni su negde da preuzimaju mnogo veće odgovornosti od svojih vršnjaka koji nisu izbjeglice i da negde na tom putu odrastu. Ali vi možete da vidite da oni i dalje imaju iste probleme kao i lokalna deca i da tinejdžeri imaju iste tinejdžerske brige, iste tinejdžerske potrebe. Možete da vidite uopšte taj model ponašanja i kod deca azilanata. Sa te strane ih negde ne treba izvajati kao neku tamo posebnu, da kažem, vrstu dece. Znači, oni kad se susretu sa svojim vršnjacima jesu drugačiji, ali i dalje ima jako puno toga gde su, po čemu su slični, gde mogu da se povežu, da se razumeju i da negde jedni drugima pomažu da se izgrade i da se razvijaju.
U stvari se podržavaju.
Apsolutno. Da.
Koliko njih je u stvari zaista koji idu u školu i naučili su srpski? Mislim, sad nevezano, sad pretpostavljam da to nisu samo i, da nema ljudi iz Sirije možda još uvek, ali
da,
i gde su?
Da, deca iz Afganistana i Sirije su uglavnom se zadržavaju kraće, oko mesec dana, i to je neki mesec do dva optimum perioda koji idu u školu. Međutim, ima dece, poreklom iz Ukrajine, iz Rusije, koji iz Makedonije, koji su na privatnom smeštaju, dakle žive u svojim porodicama, nisu u centrima za azil i u tim sredinama idu u školu. I oni su sastavili celu školsku godinu, imali su različite faze od početka. Na početku su bili puni entuzijazma i mislili su da će to sve biti lepo i interesantno, onda su imali neke prve neuspehe u učenju, pa onda to je isto veliki izazov kako se treba raditi i sa roditeljima dece izbjeglica, jer oni nekada posustanu, nisu svesni važnosti škole, pa onda nekako njima pružiti podršku pa nastaviti, pa onda čim dobiju neke bolje ocene onda shvate da je ipak dobro i da je bitna škola. Tako da, ali jeste im potrebna stalna podrška. To su, ja, pitali ste u kojim sredinama, uglavnom su u Vojvodini raspoređene.
Ova deca koja ostaje duže, kažem, uglavnom, kažem, nisu iz Sirije, iz Afganistana, iako postoji takva deca iz Sirije, iz drugih zemalja, koje su uglavnom, kažem, Banja Koviljača bili, Beograd, ali ova druga deca su najčešće Subotica, Zrenjanin, druga mesta u Vojvodini, sticam okolnosti. Da pojasnim još samo da deca nisu kod drugih roditelja, nego kod svojih roditelja, ali u privatnom smeštaju. Izbeglice mogu da budu i u privatnom smeštaju ako pronađu podršku, neki prostor, ne more da budu u centrima za azil. U tim situacijama roditelji su smogli snage da se smeste negde u nekim manim sredinama gde su pronašli podršku građana kojim izlazu susret.
Da. A evo, kada pričamo o toj deci bez pratnje, da li je neko od njih ikada izrazio želju da ostane ovde, ne mislim da je ostao, ali da je imao želju da ostane ovde, a da je na neki način prisiljen bio upravo krijumčari roditelji da ode iz zemlje? Da li ste imali takve neke situacije?
Deca su jako, jako motivisana da nastave put, pogotovo u slučajevima kada su to roditelji dogovorili, kada roditelji ostaju u zemlji porekla i kada negde smeštaju tu odgovornost na dete da ode tamo negde u Evropu, da zarađuje novac i da im šalje nazad. I sa jedne strane tu možete da vidite, zapravo vidi se taj jaz, dete, ti maloletnici klinci bez pratnje sa kojima se mi susrećemo su umorni od puta i dosta im je i naravno da im je potrebno da se i odmore i da im je potrebna neka, kako da kažem, neka izvesnost i da negde puste korene i da ostanu neko vreme, ali sa druge strane imate jak pritisak onoga što su obećali i zbog čega su poslati. Onda oni često kažu, mi se osjećamo kao da nosimo živote svojih porodica u džepu i da sve zavisi od nas. I onda
posebno
kada imate,
deca iz Afganistana, pretpostavljam.
Apsolutno, da. Deca iz Afganistana koja su odabrana kao najizdržljivija i najsposobnija da izdrže put i da dalje pomažu porodicu iz Evrope. I onda kada imate tako jedan životni pritisak, ipak ste vrlo rešeni i motivisani da nastavite.
Da. Evo, Radoš, samo jedan podatak. Ja pročitala sam da u Nemačkoj naglo je porastao broj dece bez pratnje mlađe od 18 godina zato što za njih važe drugačija pravila. Šta to u stvari znači? Da oni kriju godine i da čak i ako su punoletni, prijavljuju da su mlađi od?
To može da znači više stvari. Uvek je deci, maloletnicima bez pratnje roditelja posebno priznat taj osetljiv položaj, imaju, da kažem, neke beneficije. Nama se dešavalo da se mladi ljudi koji su možda napunili 18 godina prijavljuju da imaju manje ranije. Sada to nije, sada je to realna slika. Da bi nekako dobili bolji tretman. S druge strane, u ovom procesu migriranja, kada dobiješ potvrdu, jesi punoletan u nameri za azil i kada niko te ne saleće i ne pokušava ti pomogne, nego ako si odrastao, uputite samo u lanac ljudi koji nastavljaju dalje. Neka deca su se predstavljala i da su starije. To je više sad odlika kod nas. Ja ne znam u Nemačkoj zašto, ali kažem, ovo mogu da budu razlozi. Bilo da ovi stariji hoće da dobiju neke beneficije time što se prikažu kao mlađi, ili kažem ponovo, uglavnom je to slučaj, uglavnom ima beneficije ako ste dete bez pratnje roditelja. I to je ono, ali kažem, kod nas apsurdno, neka deca ne žele to da kažu, plašeći se da će se odvojiti od mase reke ljudi s kojima idu.
Pa dodaju sebi godine.
Da, i onda i dodaju sebi godine. Naša zemlja i naši organi koji rade sa decom uzimaju izjavu kao istinitu, kada je to u interesu deteta. Što znači, čak i one koji je stariji, ako bi se lažno predstavio, rekao da ima manje, sistem ne bi pravio probleme. S druge strane je problematično ovo ako mlađe dete traži da kaže da je starije. U drugim zemljama u Evropi to je jedna vrlo sporna praksa. Često se pokušava da se izmeri zglob ili zub ili vilica ili kukovi.
Da bi se utvrdilo,
što uvek nosi jednu ovaj, dozu rizika i na kraju rađa niz dilema oko toga koja su deca maloletna, koja nisu i da li ta jedna godina, na primjer, pravi takvu razliku da se prema njima drugačije ljudi odnose.
Da u suštini ne znači ništa. Ova je tema sigurno o kojoj ćemo pričati i pričati, jer priča je otvorena i traje. Vama hvala što ste bili gosti, a vas pozdravljaju Ljiljana Nukić, Aleksandar Trajković i Nataša Ćuković.